Eny ary tompoko lahy sy tompoko vavy, tonga soa eto amin'ny fandaharana eva fibiazana miaina somity izay arahanao tsy tapaka eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alakamisy amin'ny ora mahazatra toy izao. Dia voalohateny a, faly miarahaba antsika mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana ihany koa mpanaraka ny Radio Don Bosco, eny faly mampandrosanay ihany koa amin'izao ora izao any an-tokantrano any, any amin'ny birao any, any amin'ny lakozihany ihany koa, misy ihany koa eny an-dalana eny, any anaty fiara any, any ampitan-dranomasina any ihany koa no misy no manaraka antsika. Dia tolorana ny arahaba feno omba ampirarintsoa isika tsirairay avy a amin'ity andro anio ity. Taona vaovao moa ny andro 2020, dia izay ihany koa no irariana faly izahay manolotra ny arahaba isaorana be dia be Andriamanitra nitahy antsika ny tantana nandritra an'izay taona 2020 lasa izay. Dia nisy moa ny nafinaritra, mety nisy ny nasosotra, nisy ny nampalahelo, nisy ny nafaly, fa dia lalam-piaina antsika daholo izany rehetrarehetra izany, ka izay rehetrarehetra izay no isaorantsika an'Andriamanitra satria dia navakivaky soma tsara ny taona lasitsika, ary dia tojo soma tsara amin'ity taona 2020 ity. Tratry ny taona daholo moa izy ny samy tratra, na tratra sa tratry ny taona sa na tratry ny taona izy daholo kamo izany. Fa dia hafaliana lehibe no anolorany araba antsika, tolorany araba feno ihany koa ny namana teknisiana izay mampiditra mivatana ny fandaharana ny anivon'ny tokantranontsika any. Dia ozy izy ny kabary ny mpikabary malagasy izay hoe ikapa hitany tonony sika andidy ahitany vaniny a, aninany koa hitsara hitany rariny. Ka dia izay rehetrarehetra izay no irariana ameny ny fiainantsika mandritra n'ity taona vaovao izay hodiavintsika ity. Araka ny mahazatra dia misy vahiny tsika miaraka manolotra ny fandaharana eto, ny ekipa eo amin'ny mpiara-miasa Irianala sy Oliva, faly miarabanareo miara-manolotra ny fandaharana. Dia oui, miarabanareo.
Miarabantsika rehetra, miarabanjara, dia miaraban'ny teknisiana, miaraban'ny mpiaino rehetra ihany koa na aiza na aiza misy anao amin'izao fotoana izao. Miarabantsika natratra ity taona 2020 ity a, dia engany a mba hitondra soa antsika ity taona ity a, dia mirary taona feno fahombiazana antsika rehetra ihany koa. Miaraban'ny Olifa.
Miaraba Rianala, miaraba Anjara, dia miaraba ny teknisiana, miarabantsika tsirairay avy any an-tokantrano a, nahatratra ny taona vaovao, dia ho taona ziana ho antsika ny ety taona 2020.
Makasitraka anareo rovavy a. Dia araka ny mahazatra antsika eto amin'ny fandaharana moa rehefa ohatra izao a, dia mizara roa hatrany ny fandaharana amin'ny tapany voalohany, ataoko izay hita mahazatra tsy hita maharatsy anazy amin'ny tapany voalohany tsika, dia miditra amin'ny fifampizarahana hoe inona ny azontsika zaraina mahakasika ny lohahevitra ifampizarahana eto. Amin'ny tapany faharoa kosa dia misy ny fandraisana antso mivantana sy fandefasana ny famakina ny SMS avy any amintsika mpiaino ny Radio Don Bosco, ka izay soady no anasana antsika hiditra mivantana amin'ny tapany faharoa amin'ny raha hiditra amin'ny antso mivantana ianareo, dia amin'ny alaharana 0202 443 90, averiko indray mandeha 0202 443 90, misy anankiray ihany koa 0202 442 09. Raha hiditra amin'ny SMS ia kosa itsika, dia amin'ny laharana 033 08 850 02 033 08 850 02. Fa araka ny tenenina tamin'ny voalohany teo, dia taona vaovao moa ny andro, ka nirarintsika efa nirary soa an'ny mpiaino ny Radio Don Bosco antsika, dia mpiaino fandaharana ihany koa, ka tianay mpanolotra ny fandaharana no hoe ndao ntsika mba hanolotra irakely ho an'ny sady irarintsoa an'ny mpiaino. Dia hotolorantsika irakely ry zareo a, dia ndao ary angatantsika ny teknisiana andefan'izay ira izay.
Itondra ny anatra sy ny feo, ka samy mifaly samy miravo, samy mpandana ny avo, samy fanatrika toana sarasara,
tsamakaina tompoko.
Izany maram-panandrina, ataonay amin'ny olo tiana.
Itondra ny anatra sy ny feo,
hitondra ny anatra sy ny feo ka samy mifaly samy miravo samy tatana ny avo samy fanatrika etoana sarasaratsaapakaina
tompoko
izany marapanandrina ataona iamin'ny olodi ataona iamin'ny olodi ataona iamin'ny olodi ana anatra soa atao voankazo anala ny mangidy re aloavy ny mamy kosa telemo mahaisa amy fitiny tsara hotontsony sosiny antsara mahaisa amy fitiny tsara hotontsony sosiny antsara
atoboy amizareny manina
atoboy amizareny manina
fafitiny amy vany fitidininy
fafitia amy vany fitia
rano ratondra nderenina makizany fara avaratra fany rano ratondra nderenina makizany fara avaavaratra
sarasaratsy amakaina tompokoaakaina
tompoko
izany narapanandrina ataona iamin'ny olodi ataona iamin'ny olodi ataona iamin'ny olodi ana ny anatra soa atao voankazo anala ny mangidy re aloavy ny mamy kosa telemo mahaisa amy fitiny tsara hotontsony sosiny antsara mahaisa amy fitiny tsara hotontsony sosiny antsara
atoboy amizareny manina
atoboy amizareny manina
fafitia ny vany fitidiny
fafitia amy vany fitia
any rano natondra nderenina makizany fara avaratra any rano natondra nderenina makizany fara avaavaratra
sarasaratsy amakaina tompokosaratsyamakaina
tompoko
izany marapanandrina ataona iamin'ny olodi ataona iamin'ny olodi ataona iamin'ny olodi ana
amahavaovaontona dia tsara kokoa ry anala mpahatsehivintsika mpiaino antsika hoe inona ny mampiavaka sy ny antom-pisin'ny fandarana eva
ie mety mbola betsaka ihany koa no olona vaovao hoe izay vao miaino anty fandaharana ity a dia andao aloha ho resantsika kely ara hoe inona tokoa moa izany hoe fandaharana eva ny fandaharana eva na ny fandaharana fibeazana miaina sy miti na ataontsika hoe éducation à la vie et à l'amour amin'ny teny frantsay a dia fandaharana asan'ny fiangonana katôlika eto madagasikar izy io izay taritiny ao amin'nivon'ny centre groupe madagasikar a entina ibeazana sy anabeazana ny sikajon'olona tsirairay anisan'izany ny ankizy ny zatovo ny tanora eo ihany koa ny olondehibe mety hoe mbola mpianatra ny mpivady ny ray aman-dreny eo koa ny mpamboly ny mpiasan'ny orinasa ny mpitsabo ny mpitondra fivavahana sy ny sisa fandaharana entina mba ahay miaina sy ahay mity izany izy ity ny tanjony ity fandaharana ity a dia ny anampiana ny tanora iaina sy ampiatra ny sotoavina kristianina sy ny sotoavina malagasy a amin'ny fiainana andavanandro mba hanana fifandraisana tsara amin'ny ray aman-dreny sy ny namana mba azo fahalalana toetra fahaizana ho afaka hiatrika amin'ny ampahombiazana sy ny sedra eo amin'ny fanambymahatanora dia eo ihany koa ny hoe mba ho afaka mpiatra ny fahalalana sy ny fahaizana nomena azy a andraisana fanapa-kevitra entina ho amin'ny hoavy izany
eny ary anala amahafandaharana azy izay a dia maro ireo olona mamolavola sy manatotosan'ny fandaharana dia mety afaka razarainao aminay ve hoe iza avy ireo vondrona mpanatotosa ny fandaharana eva
araka ny natsitiko teo aloha a dia ny taritin'ny centre groupe madagasikar izy ity dia anisan'ny manatotosa azy izany a ny CMDG ny centre groupe madagasikar a ny vomeran'ny evekan'ny fahasalamana sy ny vomeran'ny evekan'ny fianakaviana
sotra andrianala dia mety maro ampiaino a ny fampanaraka ny fandaharana misy ihany koa mataona vaovao azy dia misy ihany koa ireo maro a izay tonga zaho izany vao miaino ny fandaharana eva mety hoe afaka verindrianala ve hoe isaky ninona ny mandeha ny fandaharana eva
fandaharana moa izany dia toy izao a isaky ny alaka misy ohatra izao ntsika no iaraketo manomboka amin'ny folo ora ny fandaharana mifandimbidimy ny hitondrana anazy araka ny voalaza teo misy vondrona anankitelo zany no hiaraka nyolotra amin'ny fandaharana dia ny isaky ny alaka misy voalohan'ny volana dia ny centre groupe madagascara no manentana ny fandaharana izay mizara araka ny programma efatra ao anatin'ny centre dia mifandimbidimby arak'izay zany ny programma efatra ao anatin'ny centre ny programme participation citoyenne et efficacité économique ny environnement et développement durable ny santé et famille ary ny recherche et documentation zany hoe mifandimby tsirairay eo zany ireo isaky ny alaka misy voalohan'ny volana ny alaka misy manarak'izay kosa dia ifandimbiasan'ny vondron'ny evekan'ny fianakaviana sy ny vondron'ny evekan'ny fahasalamana ny alaka misy fahaefatra sy ny fahadimy ihany koa dia ifandimbiasan'ny vondrona telo izay nitanisaina teo ny centre groupe madagascara sy ny vondron'ny evekan'ny fianakaviana ary ny vondron'ny evekan'ny fahasalamana mampatsahivokely hoe alaka misy amin'ny folo ora maraina no manomboka ny fandaha arana hatramin'ny raika ambin'ny folo eo izy io no tapitra ary ny famerenana kosa dia ny alakamisy ihany a amin'ny valora sy sasan'ny alina
mino fa manampy tokoa ny mpiaino antsika ny atokantrano ny famarenana izay fa maro tamintsika tokoa ny efa niandry a hoe inona ary ny lohahevitra hovisintsika amin'ny ti taona efatra amin'ny roapolo sy roa arivo ity dia ny lohahevitry ny fandarana efa zany mandritry ny efatra amin'ny roapolo sy roa arivo dia hoe fandraisana andraikitra sy fanomezan-danjany tsirairay ao anatin'ny fiarahamonina ny fandraisana andraikitra sy fanomezan-danjany tsirairay ao anatin'ny fiarahamonina maro amintsika no indrindra moa zany anatin'izay fiarahamonina izay no mahatsapa hoe tsy manana lanjy izy inona ny andom-pisiny sy ny sisa dia ao anatin'izay zany ny anjaraandraikitry ny fandaharana efa dia hanampy atsika afantatra ny anjaraandraikitrytsika amin'ny sehatra rehetra izay araka ny voalazandrianala teo moa zany amin'ny vondrona maro ao ny fahasalamana ny fianakaviana ny centre groupe madagascara dia averiko amintsika hatrany a ao anatin'izay lohahevitra izay dia afaka manehevitra sika afaka miraro soatsika afaka mandefa sms ihany koa hoe inona makasika izay lohahevitra izay ny tiatsika voaboasana mandritra ny taona dia afaka homaninay atao amin'ny centre groupe moa izany sy ny ekipa mpanomana ny va dia hovaliantsika mandritra ny fandaharana isaky ny alakamisy dia averiko hatrany a raha dia hiantso mivantana isika dia miantso ny 0202 443 90 na ny 0202 442 09 na andefa sms ihany koa dia ao ny 0338 850 02 dia hiditra arytsika injara makasika ny lohahevitra mety hoe inona no azony njara lazaina makasika ny lohahevitrantsika amin'ity taona ity inona ny antony ny safidianana manokana ny lohahevitrantsika
inona ny antony ny safidianana ny lohahevitra amin'ity taona ity tiako ampafantarina kely aloha fa ny fandaharana eva dia misafidy lohahevitra lehibe anankiray mandritra ny mandritrany taona dia ny voalohan'ny volana ny alakamisy voalohan'ny volana janoary ohatra izao any no anambarana ataoko hoe anambarana amin'ny fomba ofisialy ny lohahevitra lehibe izay hovoizintsika eto mandritra ny fandaharana mandritra ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo dia anisan'ny lohahevitra nosafidiana amin'ity taona ity ho resahana eto ny hoe lohahevi-dehibe izy tia hoe fandraisana andraikitra sy fanomezan-danjany tsirairay anaty fiarahamonina inona tokoa moa ny atin'ny safidianantsika an'izay lohahevitra izay hoe fandraisana andraikitra sy fanomezan-danjany tsirairay anaty fiarahamonina tiako voalohany indrindra tiako hisarihana kely ny saitsika hoe sika ina anivon'ny fiarahamonina eny a dia anisan'ny rafitra mandrafitra antsika ny resaka fahasamihafana dia izy io a fahasamihafana sady ataoko hoe arena lehibe ho antsika izay resaka fahasamihafana izay satria misy ny ray aman-dreny misy ny zanaka misy ny zoky misy ny zandry misy ny lahy misy ny vavy misy ihany koa ny mpitondra misy ny entina dia izay fahasamihafana izay no mitaky no misy endrika fifandraisana ka rehefa misy endrika fifandraisana eo anivon'ny fiarahamonina misy antsika dia tsy fifandraisana mijanona amin'ny fifandraisana fotsiny fa fifandraisana mitondra antsika makany amin'ny fandraisana andraikitra zany hoe ny fandraisana andraikitra indray zany no miverina makany amin'ny miverina makany amin'ny resaka hoe fifandraisana ny fandraisana andraikitra manatsara ny fifandraisan'ny mpiarabelona ny mpiarahamonina izay miaina ao anatin'ny ninona ty mifahasamihafana araka ny Araka ny teneniko zao ka araka ny teneniko teo fa tsy zao. Raha mijery ny efitsika raha zay ny zavatra misy tokony ho tsara be raha mandray andraikitra hoe ny fifandraifandraisana andraikitra no manatsara ny fifandraisana eny anivon'ny fiarahamonina misy antsika eny, dia tokony ho tsara be, tsy hisy manelingelina, tsy misy mihitsy zany ratsy zany hoe tokony ho iaina ao anatin'ny fiadanam-po, fiadanam-panahy mihitsy ny fiarahamonina misy antsika. Saingy ny zava-misy ankehitriny dia iarahantsika mahalala hoe inona ny zavatra misy a, ny olana mameno ny fiarahamonina misy antsika eny dia feno herisetra, feno ozy izy ny vavaka any anatin'ny vavaka ho amin'ny fandriam-pahalemanany hoe mahavita mandatsa-dra mihitsiny ary. Ary tena marina zay hoe maro ny mifandatsa-dra, misara-bazana ny fianakaviana, misy ny ray mahavita mandatsa-dra ny zana, mahavita manala ny ainy zanany, misy ihany ko ny zanaka mahavita an'izay hoe ray aman-dreniko reto ary vita mihitsy, misy ka misy zany tranga misy a eny anivon'ny fiarahamonintsika any.
Irariana mba tsisy amin'ny
oe irariana mba ny tsara ny amenony araka ny tenena tamin'ny voalohany teo hoe mba ny tsara ny amenony fiainantsika amin'ity efatra roapolo sy roa arivo ity. Dia zay no isan'ny zavatra hoe meny misy zavatra ratsy be dia be ny anivon'ny fiarahamonina misy antsika eny amin'ny resaka herisetra zay, fa tsy mijanona amin'izay ihany koa ny teneniko teo hoe misara-bazana ny fianakaviana. Raha miresaka aretina maro isan-karazany satria araka ny tenena teo misy resahana eto mandritra ny taona ny resy, misy vondrona iresaka fahasalamana, misy vondrona iresaka fianakaviana, misy vondrona iresaka ny tontolon'ny fandraisana ndraiky ara-politika, ny tontolo iainana sy ny karazany. Ka zay no tiako asongadina kely hoe olana manahoana no misy eto anivon'ny fiarahamonina tsy misy antsika, ny fahasalamana ihany koa no misy ny reny fahasalamana reny. Tsy mety hoe misy aloha no tsy miakina amintsika fa hoe aretina vadikoditra araka ny fitenenana dia tsy azo lavina fa dia tonga ho azy eny, fa misy ihany koa nefa tranga hoe miakina indraindray, miakina amin'ny tenanao manokana ihany koa avy aminao manokana ilay
tsy
fitandremana sy ny sisa, dia tonga any amin'ny ray tsy fahasalamana zay. Anisany novelabelarina eto zay. Misy ihany koa ny raha isehatra ny araka ny tenenika teo hoe isy any amin'ny fandraisana ndraikitra any amin'ny ara-politika, dia horesahana eto zay hoe manahoana ny fandraisana ndraikitra any amin'ny tontolon'ny politika any, raha tsy jerentsika fotsiny zao iverenana kely ny fifidianana tamin'ny taona tamin'ny taona lasa tamin'ny heritaona zany satria efa taona vaovaotsika zao. Raha somary iverenana kely hoe nanahoana ry zany tontolon'ny fampelezan-kevitra zany a, azotsika resahana angamba ary azo tenenina ny hoe feno fifanenjehana, feno fifanaratsiana ny vondrona mpisehatra ara-politika. Anisan'ny hoe fandraisana ndraikitra ve inona ny tokony ho sahazany tsirairay, inona ny fandraisana ndraikitra mendrika ny tsirairay ao anatin'izay zavatra izay.
Mbola hitondra fampafantarana sy fibeazana ho an'ny olona ihany koa sika amin'ity taona ity mahakasika izah, satria mbola tsy tapitra teo ny fifidianana, mbola misy fifidianana hoatrehantsika koa amin'ity taona ity.
Ka zay mihitsy ntsika zany eto dia manolotra ny lohahevitra lehibe hoe inona ny atony ny safidianantsika ity lohahevitra iray lehibe ity, lohahevitra dia hivondrina hifantoka amin'io daholo zany lohahevitra madinidinika zay horesahana eto isaky ny alakamisy. Anisan'ny olana ho tenenina eny anivon'ny fiarahamonina eny ko ny resaka tontolo iainana zay arahantsika mahalala amin'izao fotoana izao a, simba ny tontolo iainana, betsaka ny doro-tanety any ambanivohitra any, noho ny inona tsy haiko hoe tsy tonga saina ve ny olona hoe inona ny voka-dratsy ateraka ity doro-tanety ity, ka dia manimba ny hafa sady manimba ny tenanao ihany koa e. Dia amin'izay resaka tontolo iainana izay ihany koa resaka fandraisana ndraikitra, manahoana ny rivotra iainantsika raha ny eto Antananarivo fotsiny no jerena, somary andray ohatra kely zaho moa ozy izy le tamin'ny eny aloha moa tsy tenenina le ora hoe tamin'izao, fa miverena ozy izy nareo ozy le olona teria aleo koa tsy teneniko le toerana fa fantatro le hoe zay le niteny an'izay. Fa iny fa maninona zany asainareo miverina satria tapaka le lalanao, le lalana nefa amin'ny lalana tokana tsy azo iverenana sady tsy azo irosoana fa tsy azo iverenana, inona mahatapaka an'le lalana? De feno fako be, tena zavatra misy hoe nasaina miverina mihitsy, tsy azo andehanana any, tsy afaka mandehany ianao fa miverena, feno fako ny lalana. Ka reny zany any an-tanana hoe inona ny andraikitra ny tsirairay ao anatin'izay. Makasika an'izay ihany mety hoe ohatra kely ihany moa izy ty hoe mangetaheta ny olona misy ny rano izy antsika. Tsika zany rehefa ao anatin'ny fifandraisana araka ny teneniko teo dia tsy maintsy misy ny Oui, tsisy mahavita teny ary tsisy mahavita tena ary tsy misy afaka iaina samy rery fa tsy maintsy hoe izaho mila ny hafa, ny hafa mila anahy. De za zao ohatra raha mangetaheta tsy afaka tonga de sotro ny rano mandrisera fa tsy maintsy miandry ny fanadiovana avy any amin'ny tompony andraikitrany vao tonga aty amintsika ny rano fisotro madio ka de indraindray moa zay mangetaheta ihany any an-tanana ny tompony andraikitra zay hoe mba handefaso rano ihany ry zareo olona fa indraindray maina ny tendanay. Betsaka ny rano tapaka moa zany tiako ampitaina amin'izay zavatra zay. De zay no any an-tanana ny anisan'ny olana goavana eny anivon'ny fiarahamonina misy antsika eny.
Te hanampy kely amin'ilay tenin-jara teo hoe misy ireo fianakaviana misara-bazana, ny olana maro eny amin'ny fiarahamonina, ny lanjany tsirairay ao anatin'ny fiarahamonina sy tokantrano. De amin'izao taona vaovao izao de izao angamba ny fotoana tsara indrindra anamafisana ny fihavanana ho any ao an-tokantrano, ny fiarahamonina sy ny mpihavana. De aza misalasala manatipody akoho andray aman-dreny satria fomba malagasy io de manamafy fitiavana ihany koa. De eo ihany koa nampinamana na mpihavana de mifanatitra vody akoho moa izany. De raha tsy manana ray aman-dreny ianao fa eo ny olona mpifanolabodirindrina de afaka mifanolotra fitiavana, mifampirary soa amin'izao taona vaovao izao. De mino fa mety hanampy antsika sy hanamafy ny fifankatiavana mandritran'ity taona vaovao ity. Maro ihany koa ny fianakaviana malagasy rehefa taona vaovao ohatra de manao fivoriam-pianakaviana, miaona kely, manao fety a, de ireny anisany hoe manamafy ny fitiavana mba hialana amin'ny disadisa ao an-tokantrano sy olana madinidinika.
Efa anisan'ny fandraisana andraikitra ihany koa zay ao anivon'ny fiarahamonina mba ampirindra tsara sy ampivelatra ny tontolo misy anao.
Fa za teo somary hoe tanisa olana marobe fa isika ihany koa ne miresaka fandraisana andraikitra. Ny fiarahamonina misy antsika de tsy misy hoe tsy voatery hoe ny ratsy hoe fa maninona ary no ratsy ihany ny voizin' zareo ao amin'ny fandaharanao, ny taona mba vaovao de ny ratsy
mamenonyzay
tokoa anga. Fa misy afizanany ratsy iviny soa engany mba ny soa no irariana amenon'ny fiainantsika mandritra ny taona 2024. Fa ny fiarahamonina misy antsika ihany koa de feno misy tsara e, misy zavatra tsara azo ratovina marobe ka reny tsara ireny a tamin'ny loha hevitra tamin'ny heritaona ny hoe makalesona mankany amin'ny hoavy tsara kokoa hatrany ka de ny fifampizarana teto tamin'ny taona lasa de mbola azo iainana amin'ity taona ity. Ny tsara de mbola andraikitsika no manolokolo anazy, ahoana ny anatsarana anazy bebe kokoa, ahoana ny anatsarana an'izay tsara zay mba ho tsara kokoa hatrany. De be dia be ny olana nytano saiko teo a somary satria tsika miresaka loha hevitra amin'ny akapobeny zay ho resahana eto mandritry ny taona de nyresaka makasika ny fahasalamana, nyresaka makasika ny fianakaviana, nyresaka makasika ny tontolo iainana, nyresaka makasika ny fandraisana ndraikitra maha-olom-pirenena vanona sy ny sisa. De zay zavatra rehetrarehetra zay no ahoana moa zany no ilazana anazy hoe raha misy ny olana eny anivon'ny fiarahamonina misy antsika eny a de isika olombelona araka ny teneniko tany am-piandohana hoe tsika tsy afaka miala amin'ny fifandraisana fa olo ny fifandraisana. Ka raha misy fifandraisana ratsy a isika olombelona, tsika zanak'olombelona no manatsaina, manam-panahy, afaka mandinika, afaka mieritreritra hoe inona no vaaolana azontsika roso amahanan'ity olan'ity mba ho fiarahamonina ho lavitry ny herisetra, ho fiarahamonina anjakan'ny fiadanana sy ny tsara isan-karazany. Tsy hisy tsony ny fifanambakana, tsy hisy ny alatra sy ny valifaty isan-karazany, fifaminoana ny herisetra zay ny fanolanana soa ihany moa ny président antsika. Fa de miteny izy ny hoe ahoana ny tokony atao manoloanany fifaninana andreny eno kely ny kabarin'ny président fa tsy anjaraka mamera anazy eto ngamba. Fa de engane mba ho tanteraka araka ny tokony ho izy a mba ho tsara ny ninona ty ny fiarahamonina misy atsika de isika no mikolokolo anazy anjarantsika olombelona no hoe inona ny vaaolana maharitra azotsika aroso a anatsarana n'izay ho fiarahamonina, anatsarana ny fiarahamonina misy antsika mba ho tontolo azo iainana maharitra izay a sy ao anatin'ny fiadanam-po, fiadanam-panahy sy ny sisa. De zay no loha hevitra ho resantsika mandritry ny taona eto amin'ny fandaharana eva fibeazana miaina somitia fifampizarana fifantsina fifanapina ataoko hoe fifampitenenana ihany koa e eto tsika no hiaraka androso tolokevitra hiaraka hifanampy hiaraka hifameno hoe inona no vaaolana maharitra azotsika hoentitsika mahana ny olana zay iainan'ny fiarahamonina voageja ao anatin'ny olana maro isan-karazany amin'izao fotoana izao andraikitry ny tsirairay zay zavatra ay a ary itony fandaharana eva ny fifampizarana zay atao eto no isotomana ny saintsika tsirairay avy hoe le olona marobe zay anatin'ny fahasamihafana na ny zaza na ny ankizy na ndray aman-dreny na ny tanora na ny na ny nyrehetrarehetra tsisy ankanavaka zany de manana andraikitra amin'ny famahana izay olana zay sedrai ny fiarahamonina misy atsika amin'izao fotoana izao izay de tsy misy zay ny hoe fandraisana andraikitra ny zay ny anton'ny safidiana le inona le loha hevitrtsika teny hoe fandraisana andraikitra sy fanomezan-danjany tsirairay anaty fiarahamonina tsy tokony isy fana hotsi anao atao tsinotsinona mihitsy zany na hoe atao ankilabao a eny anivon'ny fiarahamonina misy atsika eny fa na io zaza io ary de manana ny andraikiny a manana ny anjara asany a ny manana ny antom-pisiny a ka ireny olonyreny de natao a manana ny maha izy anazy daholy ka tsy tokony isy hoe voilikilika amin'izay resaka fandraisana andraikitra zay hokolokoloitsika eto amin'ny fandarana eva ho resantsika eto zavatra marobe ao anatin'izay ka de izay no isariana ny saintsika hoe inona no azotsika ifampizarana amin'ny oloha hevitra io eto mandritra ny taona isy vahiny maro eto amin'izany fotoana izany mety resaka loha hevitra manokana tsika na ohatra raisina manokana hoe tontolo iainana de raisina fotsiny amin'izany ny inona no azotsika resahana mety anasa vahiny manokana inona ny azotsika anatsarana ny tontolo iainantsika resaka fahasalamana misy tompona andraikitra be dibe ho afaka anapy atsika ary ny mpanolotra ny fandaharana eto a de misy ataoko hoe efa mainty milala eto amin'ny radio Don Bosco ihany koa amin'ny fanolorana ny fandaharana evaka dia fibeazana miaina sy mity misy ihany koa ny any amin'ny resaka fianakaviana hiaraka many olana hiaraka androso sosokevitra tsika anatsarany fiarahamonina misy atsika dia misy ihany koa ny tompona andraikitra ao anatin'izay ifampizara amintsika hoe inona ny azo ifampizarana ny tsara rehetrarehetra azo ifanampiana amintsika mpanaraka ny fandaharana anatsarana ny fiarahamonina zay misy atsika
sotra betsaka anjara mahakasika an'izay fampizarana loha hevitra izay mandritra ny taona de eto ihany koa dia any an-tanana antsika tsiray avy any an-trano han-trany a amin'ny loha hevitra tiatsika ho resahana momba izany tafiditra anatin'ny loha hevitra tsika mandritra ny taona teo ihany a mety hoe ahoana ny momba ny zanaka ny ray aman-dreny ny fiarahamonina misy atsika tsirairay avy any afaka resantsika daholo de miankina amin'ny zavatra angatahntsika any an-trano ihany koa no mety nasaina ivahiny a mahafehan'ny loha hevitra zay angatahntsika de ampatsahivinatry any a aza misalasala ny miantso ny 0 22 443 90 na ny 0 22 442 09 na mandefa ny sms 0 33 08 850 02 afaka mandefa firarintsotsika afaka maneho hevitra afaka mandefa loha hevitra ihany koa zay makasika atsika tsiraray vany an-trano any famelohany idirantsika amin'ny tapany faharoa ary a dia andeha anaraka feokirakelytsika izy trona rano miaraba fantaniana voalohany ato zao de hoe ny namba tiako ho tantarainareo ao a ny fanisana daty a amin'ny resaka fadim-bolana ie tena manana programa manokana mahakasika an'izay zao ny centre groupe madagasikara amin'ny resaka pastoralin'ny fianakaviana sy ny fahasalamana fa eo ihany koa ny voamerany fahasalamana de ho ampitanay amin'zareo moa zany hoe afaka ataontsika ato amin'ny fandaharana ihany ko misy mpitsabo maro ihany koa vahinitsika atao amin'ny fandaharana de mihinao fa afaka resahana izy io ye ao ihany koa fantaniana anakiray ty hoe ary nareo miteny hoe misy mandray ankizy mbola te hanohy fianarana dia aiza ny toerana izay misaotra anareo?
Ny teny an'izay hoe antsika teo hoe misy andray ankizy manohy fianarana, zay angamba tsy dia afaka mamaly loatra izay fa afatoky ny SMS.
Ie, fantaniana manaraka, salama tompoko. I Julia avy atia mena lafika izahay milamina fa ny fahavalo no manjeky. Io zao mety resaka tsy fandriam-pahalemana zao ty resan'ny Julia ty, miaraban'ny Julia aloha zany.
Zay moa zany dia ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana ka fandraisana andraikitra sika be dia be no tompony andraikitra ao anatin'izany, dia any an-tanana ny hoe misy tokoa no ny any ambany vohitra ny miaina ao anatin'ny faritra mena, misy ny tapado, misy ny alatra voamaso, misy ny alatra
miaraba misy
ny
miaraba
tompoko
fandarana fa
miaraba tompoko.
Ie, tratry ny taona aloha e.
Miarabanao tompoko, tratry ny taona ianao. Mirary ny sosiny tsara indrindra ho antsika rehetra.
Ie, ohatrany vaovao be daholo aloha ilay feonareo, ohatrany tsy dia fahenoko loatra.
Ekipa vaovao mihitsy no mitarika fandarana androany.
Ie, tonga soa izany ekipa vaovao.
Sotra anao.
Ny antsoina hoe mba tiana ho resahana mandritra ny ao anatin'ny taona izany hoe le mikasika an'le ino moa ty e, le resaka nalaza be miresaka nyity zavatra nytenena ny papa ty e. Eny tompoko, raha mba afaka hoe misy olona afaka nazava kokoa an'iny zao tena mba mety.
Eny ary tompoko,
makasitraka
tompoko, raisina notsy ny sosikevitra anarolotsinao.
Reny moa zany dia mila olona ataoko ny olon'ny fiangonana eo anivon'ny katôlika angambany hoe izy no afaka mafehany zavatra nampitain'ny papa, fa dia izay eto tsy afaka mamaliny hoe inona no hevitra azonay aroso amin'iny, fa rehefa tonga ny fandaharana dia ho asiantsika lohahevitra makasika an'izay fampizarana hoe inona ny azozaraina makasika ny fanambarana izay navoakan'ny papa rehefa tonga amin'ny fotoana mahamety azy.
Tratry ny taona eva, tratry ny taona.
Ia, tratry ny taona sika rehetra.
No nanteraka ny eva sy avy amin'ny rado ro ihany. Tratry ny taona, mety amiko ve le mandray andraikitra tsara, mety amiko ve ilay mandraikitra anjara mandray andraikitra tsara kokoa no miasa an-trano anapiako ny ray aman-dreny ka AKBPC anasoavako izay, fa olana de maneky tsy maneky ny patronako hiaraka nefa mivezivezy makany ambanivohitra dia mba ataoko atoroa hevitra rehefa misaotra. Ty zao resaka te hanohy fianarana izy nefa sady miasa ihany koa nefa te hanampindray aman-dreny. E, mety hoe tsy voavalina eto angamba fa
izay moa zany resaka fandraisana andraikitra, misy ny manana etaeta, ny zava-dehibe dia ny fifampiresahana eo anivon'ny fa ninona moa zany ny mpampiasanao sy ny olona toerana izay hiasanao. Raha mangetaeta ny mbola hanohy fianarana ianao, ifampiresahondro ny ray aman-dreny, ifampiresahondro mpampiasa, inona ny azo anampihinanao, fa dia ataoko tsisy vitan'ny fifampiresahana raha mangetaeta an'izay. Ary ny fomba fitenitsika malagasy moa dia ny hoe ny fianarana no lova tsara indrindra, dia izay no irarinanao mba hitany fambiazana. SMS antsika manaraka ato.
Ie, izy zao dia hoe namangy an manamangy fotsiny tamin'ny voalohan'ny volana janoary mba nanamafy ny aty atokantrano, dia amin'ny sety an manao fety miaraka amin'ny mpianakavy an sy miaraka amin'ny praitapo sy ny zanany. Izy zao tena anisany manao an'ny fety
mitazona ny fiavanana.
Tsika mpiatsa ivina foana ihany eto amin'ny fandarana eva, afaka miditra amin'ny vatana, afaka mandefa SMS. Firarintsoa nanahoana ny fomba ny ainantsika ny fitsenana ny taona vaovao taona vaovao 2024, inona ny azo ifampizarana, nanahoana ny tsara, inona no firarintsoa atolotra ny fianakaviana, fa afaka ihany koa araka ny tenenina teo a manolotra fanehoan-kevitra makasika ny lohahevitra izay ifampiresahantsika eto averina kely hoe ny fanehoan-kevitra izay ho resahantsika mandritra ny taona eto amin'ny fandaharana evano hoe
fandraisana andraikitra sy
fandraisana andraikitra sy fanomezan-danja tsirairay ao anatin'ny fiarahamonina. Afaka maneho hevitra mahakasika an'izay isika eto amin'ny fandaharana ka dia aza misalasala amin'ny laharana 0222443 90 0222443 09 raha hiditra amin'ny antso mivantana, ary amin'ny SMS kosa ny 0330805502.
Ie, tia ny SMS antsika manaraka hoe bonjour eva, dia mirarosoa antsika rehetra, mirarosoa anao ihany koa. Nenay izao dia mampalahelo fa mpiraitam-po ny tena tsy mifankahazo mihitsy. Dia ito izao Rianala, afaka valiany Rianala satria mahakasika ny lohahevitrantsika amin'ny ditaona ity ihany koa.
Tena olana be ho an'ny fiara, betsaka mihitsy moa izany eto amin'ny fiarahamonina no hoe tsy mifankahazo ny mpiraitam-po, miady, tsy mifampiresaka mihitsy, nefa ny tena vahaolana tsara indrindra dia tsy misy afa-tsy ny fifampiresahana ihany. Iny ihany no ahafahana mandroso amin'ny zavatra atao rehetrarehetra, satria raha ohatra ka hoe misy fanapa-kevitra mila iraisana atao a, dia tsy maintsy ny fampiresakeny foana ihany. Sarotra be koa manko le hoe andeha anary ny havana, dia ianao rery veny andeha hitsivaingivaingy rereny a, tsy afitatena rery izany mihitsy, fa tsy maintsy hoe hiaraka amin'ny olona zay, miaraka amin'ny olona foana ihany. Dia anisan'ny tena olona tokony ho akaiky anao indrindra izany ny mpiraitam-po aminao, ny fianakavianao, ny ray aman-dreninao a. Dia raha toa ka misy izay disadisa izay entre ny fianakaviana, mpiraitam-po ny ray aman-dreny, dia aleo angamba ariana ny ampo-po e, ariana ny ampo-po, dia miverina mifampiresaka indray, miverina mba hisy ny filaminana ao anatin'ny fianakaviana.
Na ianao mihitsy indray ny miezaka manao dingana amin'izareo voalohany hoe andao hifanantona na manao fiarabana tratra ny taona, dia tsy maintsy tonga eo ihany zareo ny farany.
Izay moa izany tsy maintsy hoe ilaina ny fandefitra kely rehefa mba mila mandefitra kely indray, fa tsy dia hiaraka hidingin'ny raha mbo daholo fa dia milefa mpafiteny ka rehefa izay ny zavatra misy dia miaraka mifanohatra ny fanondro roa, dia tsy hisy ny fifandraisana fa dia hiady ny taona moa ny irariana, ny taona vaovao dia mba irariana ny filaminana e, anjaka eo arivo ny tokantrano ny fianakaviantsika tsirairay avy.
Atso dia misy hoe ny lohahevitra tena tiako resahana izao dia ny fandraisana andraikitra manoloana ireo rarin-tsaina, izany hoe sentimental. Tiako zarandry anala amintsika io satria anisan'ny olan'ny tanora maro amin'izao ny resaka sentimental, izany hoe ny malagasy anisan'ny tsy dia zatra loatra an'izy io, fa indraindray antsika mieritreritra hoe adala ny olona anankiray raha misy, nefa mety hoe misy olana izy na zavatra loatra an'izany.
Ny olona ohatrankeny tsy dia tsara hoe tonga dia ahilikilika izany, izay ny tena marina. Marina be mihitsy ny lohahevitra na sosikevitra na rosonao io a, azo raisina tsara mihitsy ary azo fampiresahana tsara eto amin'ny fandaharana izay, satria tena betsaka ny olona vao ahilikilika manoloana izany, betsaka ny olona tsy mahafantatra hoe inona tsara moa izany hoe santé mentale izany, ohatrany hoe miaina fotsiny eny dia izay, nefa raha mety hoe misy olona mianjady an'izay misy aretina mianjady aminazy a, dia lasa ohatrany hoe adala nyfandraisantsika azy araka ny teny oliva teo, fa mety misy fikorontanan-tsaina mahazo anazy ao a, dia iny mila anampiana, mila fanampiana izy izany. Dia hoe tsika eto anatin'ny fandaharana izany a, isy ny tompona andraikitra manokana hoasaina manoloana an'izany, misy ihany koa ny voamerany evekan'ny fahasalamana sy ny ao amin'ny santé familian'ny centre groupe Madagasikara, mety afaka hifampiresaka mahakasika an'izay. SMS manaraka re.
Tratry ny taona ozy sika rehetrarehetra e, dia zaho izy izy a tia mifandray amin'ny mpiarabelona, tia manampy nefa mahatsiaro hoe mijaly ihany koa, dia izay angambany hoe nitohizo ny tsara izay efa vitanao raha tsapanao, fa hoe tsara ny ninona tia mahatsapy ianao fa tsara ny fifandraisanao amin'ny mpiarabelona, tsara ny fanampiana ny hafa, dia hitadiavana miezaka mitady vaaolana isika hoe inona le tsapanao fa fijaliana, arao ny fandaharana mety anolorantsika aloha hevitra manaraka eto izy amin'ny izany fotoana, amin'ny fotoana mamety
asa ihany koa, nefa nimba maka fotoana manokana ho anao ihany koa ianao, na dia hoe tia manampy ny olona ary.
Salama eva, mirarosoa amin'ny taona vaovao e, ho taom-pahombiazana ho antsika rehetra ny ity taona ity a, ho ela velona amin'ny fandaharana. Tsara feo be ianareo hono,
makasitra
betsaka toko, dia mirarosoa anao ihany koa.
Miarahaba tratra ny taona, ny taona ho anareo, ny tsy fatokisa tena, ny tahotra, io ny olana tsy andraisana andraikitra, Larissa avy any Adeko, miaraba Larissa.
Miaraba Larissa avy any Adeko dia miaraba anao tratra ny taona. Anisan'ny olana tsy fandraisana andraikitra tokoa ny tsy fatokisantena ary dia misy reny ngamba mety hoe anisan'ny vahaolana mety hisy fiofanana afaka.
Tsika ohatra ny manana fiofanana matetika mahakasika ny fatokisantena.
Fomba atao mba hanana an'izay fatokisantena izay satria dia zavatra sakana lehibe tokoa ny tahotra rehefa anao zavatra anankiray tsisy zavatra ho vita eo raha sendra tratran'izay hoe anao perinasa iny tonga tapoka ilay izy dia vontsitra ny zavatra tokony ataonao fa dia irarena moa zany amin'ny soa rehetra dia ny SMS antsika manaraka ato salama evao izy a le vadiko maditra be dia inona ny tokony ataoko avaty faratsio ihany no manoratra loha hevitra tsika eto mandritra ny taona moa zany satria ny anay loha hevitra ny fampizarana hoe fanolorana ofisialy ny loha hevitra horesana mahitra ny taona neto ka isika rehefa iresaka fandaharana amin'ny akapobeny dia misy olona manokana zay eritreretina hoe mahafeny loha hevitra ahoana moa zany no anolotra ny fandaharana e olona loha olona mahafeny loha hevitra zay atolotra eto amin'ny fandaharana no ifampiresaka fa
indraindray misy
rehefa misy an'izay fandaharana izay dia arao ny fandaharana fa ho avy eto ny olona efa afaka manampy anao tsara arakhevitra hoe inona no anatsarana ny fiainam-pianakaviana satria ao anatin'ny fiainam-pianakaviana ianareo zao indraindray zay tsy de indraindray misy loha indraindray zay teniteny foana etiko de aleo
ny olona voatsokana tsara ihany resaka
fantaniana raitsy zao mitovy am'lay fantaniana mitovy amin'ny SMS teo ihany a resaka momba ny vady a de apetrakytsika amin'ny voamerany fianakaviana de za tsika hoe manisy loha hevitra manokana momban'izay tsika. Bonjour azafady re mba atoro ihany sakafo ara-pahasalamana fa sahirana be za de asain'ny dokotera mitandrina ratsakafo de manana voamera maromaro tsika ato de zahanay zany hoe fenoana hoe ao ny voamerany fianakaviana ao ny fahasalamana de amin'izay voakasika daholo ny etaetantsika tsirairay avy.
Anisan'ny tsara ihany koa rehefa misy an'izay hoe matsapy ianao fa misy olana amin'ny resaka fahasalamana de mivaholana tsara indrindra de manatona ny dokotera akaiky anao indrindra de manatona azy ireny rasao aminy hoe inona no tsara tokony atao satria de matetika tokoa zay resaka sakafo zay no rehefa misy indrindra moa rehefa misy ny aretina kely zay de be dibe ny sakafo ifadifadiana ka de tsara mandrakariva ny hoe fampiresahana ny dokotera sy izay olona afaka nampianao akaika amin'izay resaka fahasalamana zay
fa ho fanampianantsika amin'izay resaka sakafo ara-pahasalamana zay a zao fotoana avy ny orana fahavaratra betsaka ny voankazo a de ny voankazo angamba ny hitako hoe tsara ho antsika isan'andro sady mora izy amin'izao fotoana izao de araroty satria misy fotoana ny daholo koa ny voankazo tsirairay de amin'izao fotoana fanararotana azy na ho any ankizy na ho any olondehibe. Ie, miaraba anareo na tratra ny taona vaovao e mahafinaritra ny fandaharana mankasitraka zahay tena manaraka tsy tapaka mihitsy mama sy mamany voary avatia maro voay miaraba ny mamany voary dia tratra ny taona vaovao
fampatanana ho antsika rehetra ny maro voay
any maro voay any
lavitra mihitsy izany
mankasitraka anareo. SMS antsika manaraka ato hoe salaminareo hoe arabaina tratra ny taona e arabaina tratra ny taona daholo tsika arabaina tratra ny taona hoe arabaina natratra ny taona ihany ko sady tratra ntsika ny tratra ny taona salama ozynareo arabaina tratra ny taona za tena ti olona nefa avy eo aho ivadian'ilay olona de misaotra tompoko ie matetika moa zany reny hoe misy olona atokisanao tanteraka ametrahanao fitokisana tanteraka izy indraindray reny namana mpamadika ireny ihany misy ny olona akaiky anao indraindray misy no mahavita mamadika ka taona vaovao tsika hirarinany mba tsy hisy zay hoe matoky olona ianao a miraiki-po amin'ny olona ianao a engane mba tsy amadika anao lay olona zay moa ny hirarintsika hoe mba tsy hisy ny fifamadipy tokisana fa de zavatra manimba ny fiarahamonina misy antsika mihitsy zany zavatra zany hoe fivadia ampitokisana zany a.
Miaraba efa bonjour efa lalaina vaty voemara mirary sony fianakaviana rehetra ny zanako iclema sy rafotsy ao andavamamba ony
miaraba anareo any andavamamba any zany fianakaviana avy any avy izy izy teo
hoe
avy any voemara ie mahatsiarotsiaro anareo ny fianakaviana dia antsoy mivantanana izy mba irario soa ny fianakaviana fa de fotoanany zao hoe arabaina tratry ny taona daholo sika mianakavy ny sosiny tsara no amen'ny fiainatsika manontolo.
misy sosokevitra tonga ty atao amin'ny SMS ato hoe akory efa tokony mba atao loha hevitra no sady omena anjara toerana tsara ireo mpanampy an-trano ireny.
Tena marina loatra satria anisany tena hoe manampy ny fianakaviana amin'ny lafiny rehetra ny mpanampy ao an-tokantrano. Dia zantsika hoe ampita amin'ny vomera tsirairay a, dia
ireny sosokevitra rehetra atolotrantsika ireny moa izany dia raisina ianao daholo, dia ampitaina amin'ny vomiera tompona andraikitra izay tandrify azy.
Ie, mankasitraka anareo amin'izay tolokevitra izay, fa izay tokoa moa resaka mpanampy an-trano izay matetika izy ireny
amevan'ny olona,
amevan'ny olona zay hoe izay mihitsy ny lazana anazy, matetika amevan'ny olona ary betsaka no miaina ao anatin'ny herisetra maro amin'ny endriny maro isan-karazany. Ka dia eto amin'ny fandarana ohatra izao moa izany fifanampiana, fifanatsarana, fifanentanana ihany koa, ka dia entanina izay tompona izay hoe manandrify, izay manana andrify, manana andraikitra, manandrify an'izay hoe inona ny tokony ataonao raha olona manao soa anao ve, raha manao ny tsara tsapanao fa manao ny tsara manampy anao izy a, ampio izy fa izay fivelarana maha-olona ihany koa, fifanampiana ny fiainana ary tsisy vita tena. Ka dia irariana ny hoe mba samy hahita ny tsara manandrify azy ny tsirairay e, satria izy matora tonga ao dia mba maniry izany hoe fiainana te miala amin'ny fiainana, te hiasa izy mba miala amin'ny fiainana,
mba ilamina e,
mba te ilamina, te hanana ny fiainana tsaratsara kokoa hatrany
asa rehetra ihany koa.
Izy indray izao a SMS mijoro vavolombelona izy mahakasika resaka fifankatiavanao an-tokantrano sy amin'ny fianakaviana. Salama Eva, tratry ny taona 2024 hoe nenay aloha amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny ankonina dia ny fisy ny fianakaviana dia milamina tsara, mifamonjy a ary mifampizara, mifanampy eo amin'ny adidy maro samihafa. Dia amin'ny taona vaovao izao dia mifankatia tsara daholo izahay aty.
Izahay moa ny rarina ny hoe tena ifankatiavan'ny fianakaviana rehetrarehetra
mba hitohy hatranjo fifankatiavana,
sady rehefa mifampizara fitiavana dia mahafantatra ny lanjany tsirairay ho amin'ny fisiny ao an-tokantrano
tsirairay. Fibiazana miaina sy mitia, ilay fibiazana miaina sy mitia moa izany rehefa mitia ianao dia tsy tokony hoe le fitiavana amin'ny olona anankiroa ihany, fa mety le fitia indrindraindrindra ihany koa fifitiavana ao anatin'ny fifandraisana, fitiavana ao anatin'ny izay no ifampizarantsika eto andritra ny fiarahamonina, fitiavana na ny tontolo iainana ihany koa mila tiavintsika, satria dia sika ny tsy afaka miaina raha tsy misy an'izay hoe tontolo iainana mamelona antsika izay soa be dehibe no arintsika amin'ireny, mila ny fitiavana ireny, fibiazana miaina sy mitia ny fandaharana. Ka dia izay no hoe ahoana ny sosiny tsara azontsika ifampizarana anatsarana an'izay resaka fitiavana izay,
mba olona manana fifandraisana tsara amin'ny tenany sy ny hafa, mba olona manaja ny aina, mba olona miaina ny fitiavana marina, olona miaina mpamendrehana ny fotoana mahazatovy sy ny sedra vokariny vokatry ny manodidina azy, mba olona miaina ny sotoavina kristianina sy ny sotoavina mahamalagasy, eo ihany koa ny hoe mba olona malala ny aretina mahanaranaka sy mifindra isan-karazany.
Misy fantaniana manaraka ato hoe fantaniana.
Salama Eva, hoy izy Alfredy avy aty Majanga ihany a, mba resaho ny fandriam-pahalemana aty amin'ny ireny katre, dia mba hirariana soa ny havana rehetra ho maheva tanànao sy ny any sabotsiny namatoana. Ie, resaka fandriam-pahalemana moa izy ity makany ho any nisy satria moa tsika dia tsy afaka miala amin'ny Facebook amin'izao, ka pib
misy posta maromaro ny voaka zay
misy zavatra publication nitranga tao anatin'ny Facebook tao hoe noho ny fandriam-pahalemana io a be dia be ny sakan-dalana sy ny sisa, dia misy hazo maro be ny tapahana mba hisondroana le isoroana n'ilay fandriam-pahalemana, satria miafina eritreretina hoe miafinany zany ny olon-dratsy ato, ka dia ny vahaolana dia hoe nitapahana daholo le hazo amoron-dalana. Ataoko samy misy tompona andraikitra manoloana n'izay rehetrarehetra izay, na ny hoe ahoana ny fomba isoroantsika ny fandriam-pahalemana, misy manana voatoa, misy olona voatokana ao anatin'izany, ka dia entanina ny olona manana andraikitra manandrify an'izay a, misy olona ihany koa mba tsy hoe famotika ny izy ny hoe ianao te andro fandriam-pahalemana dia aripaka ny hazo, angamba mety misy hoe vahaolana hafa afaka tadiavina ihany koa, dia tanina ny tompona andraikitra tsirairay ao anatin'izay a, mba samy andray ny manandrify azy. Fa dia resaka fandriam-pahalemana izay tokoa moa dia maro ny olona mikaikaika mitaraina
faritra rehetra mihitsy,
ary io na aiza na aiza eto Antananarivo koa betsaka.
Mety afaka resahana koa ve ny mahakasika an'ireo fitsaboana nentim-paharazana ireny?
Fitsaboana nentim-paharazana, nisy SMS efa tonga ohatra ny koa teto tamin'ny fanjakaikana izay hoe afaka resahana ve ny fitsaboana nentim-paharazana, fa dia ho hitantsika hoe ety voalohan'ny taonintsika izao ka dia be dia be nisosokevitra avy aminareo hoe inavy no afaka hifampizarantsika eto amin'ny fandarana Eva, dia izahana tao moa tanterahana arak'izay azo anatanterahana azy.
Salama Eva Betroka, avy be niorana ty dia mirarosoa anareo a tratrany taona vaovao. Iny moa izany tena hoe faritra rehetra avy aby ny orina, satria izao moa fotoana ny fahavaratra, fotoana andrivodoza, dia fanamafisana ny trano sy ny tafotrano sy ny sisa izay ngamba ny azontsika rehetra hiarovana tena, fa tsy haiko nefa mila orana raha teo moa izany zava-boary.
Mainanytany daholo ny hafanana tena mamery amin'izao zaraha hoe misy orana.
Tena izany indrindra, fa miezaka hoe miaro fotsiny tsika izany ny trano sy ny sisa. Salama Eva, mirary taona zina ho antsika rehetra.
Mankasitraka anao indrindra, sira rintso dia mirary ny sosiny tsara rehetra ho anao ihany koa e.
Salama, ny aminay aty amin'ny faritra atsimo tena mampalahelo, mampalahelo fa nisy dahalo nanafika omby folo dia mifandona zareo sy ny fokon'olona dia maty ny tompon'ny omby iray talohan'ny krismasy. Mampalahelo,
dia mampalahelo tokoa satria moa ny ao
anatiny
ny tena loza amin'ireny, sady ianao mamono olona tsy vitany hoe ny olon-dratsy izany amin'ny ankabeazany amin'izao, efa tsy vitany hoe maka ny fananana mandroba fotsiny, fa efa sady mamono manala aina mandatsatra araka ny teneniko tany am-piandohana teo.
Dia misaotra anao nampitan'izay vaovao izay aloha.
Marina ve tokony zoan'ny faralahy tompon'ny tanindrazana raha maty ny ray aman-dreny izay ato mantsy a miady le trano navelan'ny razana?
Ireny moa izany arakaraka le ray aman-dreny
sy ny fomba misy
raha ny fantatro izao a, dia misy faritra misy ray aman-dreny miakina le fianakaviana ihany koa, misy hoe raha maty ny ray aman-dreny dia hoanitra faralany hoan'ny dada farany ny trano e, fa mety misy koa nefa ny tsy manaiky an'izany hoe fa mahoana no ray aman-dreny raha manany ko samy sasatra ho antsika rehetra izy, ko mahoana no dada fara rery no giokany trano izay navelany a, miakina amin'ny zava-misy iny, fa ny zava-dehibe ngamba ao anatin'izay dia hoe ny fahaizana miresaka fifandaminana eo anivon'ny fianakaviana hoe inona no ifanarahantsika mba hahafahana manatsara ny fiainam-piarahamonina kelintsika eo anivon'ny fianakaviana.
Salama Eva, nahatratra ny taona miarapa tompoko, mangataka torohevitra fa ny zanaky ny ihany tompoko misy antso a, aleo raisintsika aloha ny antso tena. Miarapa tompoko
tsika rehetra tompoko miarabanao indrindra.
Misy le madama ny antso teny mikasika an'le fanambaranana tao mpapa
ihany tompoko
raha ny eno no amompery izy maly dia nafanana zava tsara le filazany fanambarana iveka iny. Nyteny mompera talohany ono amompera alina raha ohatra ka tsy nahena izy mba angatana mba averimberina le fanambarana ataon'ny tsikambanambiny veka iny, mba lazay alohan'ny vaovao ohatra na misy fandarina ohatra zao da mba tenenina miloha iny, dia amin'izay mahafantatra daholo tsika katôlika. Fa nazava-be izy alina, tena nazava-be mihitsy nano mafarany veka anazy alina.
Makasitraka indrindra,
makasitraka anao, makasitraka indrindra, dia mirarso indrindra tompoko. Eny izay ary ony dia nanony efa hoe iny resahany fandarana ono amompera tamin'ny fandarana hoe inona no azo resahana mahakasika an'izay fanambaran'ny papa izay a, dia asainsika anaraka an'izay fandaran' izay taoko mbola azo enona any amin'ny tsaiko ny
amsitinytambazotra.
Mankasitraka anao e.
Salama Eva, nahatratra ny taona mangataka torohevitra fa ny zanaky ny vadiko tena tsy manao ninoninona ato an-trano, nefa efa 28 taona ny lahy a, 22 taona ny vavy. Izany izao tena hoe fibeazana miaina sy mity, tena hoe mila mianatra miara-miaina ho tokantrano, satria miara-miainao a dia tokony miara-mandray anjara. Izay moa izany ilay hoe andraikitry ny tsirairay ao amin'ny fiarahamonina sy ao an-tokantrano hoe, dia lanja misy azy koa tokony fantany ao anatin'ny tokantrano izy, dia mety hoe mila mpianarina angamba izany, satria fanabeazana hatra mbola kely izao mety hoe mahatonga azy tsy zatra nanao.
Moa izany arakaraka ny fomba fifampiresahanao sy ny zanakao ihany iny, dia nareo ihany no mifandaminao a mba hahafahany hoe andehanao an'izao na andehanao an'izao, mahafahany koa izany miidentifie hoe inona ny andraikitra tokony ho raisina ao anatin'ny fianakaviana.
Miresahana milamina satria mety hoe mitezitra foana koa ohatra ianao miresaka aminy dia tsy mety ilay izy.
Amin'ny fotoana fahatanorana mihitsy no misy ohatran'izay révolution kely izay. Ya, SMS manaraka. Salama Eva, dia tratry ny taona e, ny tena olana hitako betsaka amin'izao a, dia lasa tia tena loatra na samy mpiraitam-po aza. Ohatra mpiraitam-po amin'ny vadiko izao dia manjakazaka be ny iray amin'izy ireo, dia nataony karationy tany, dia milaza izy fa mitory raha hitory mampalahelo. Ny tompona andraikitra mahalala fa dia nataony foana ny karatany aty Ankazo be io.
Fa le misarabasana fianakaviana hozinjara tany amin'ny voalohany.
Ireny moa izany misy tompona andraikitra foana afaka ataontsika dia aza misalasala manosika hoe inona ny azo ataontsika amin'izay resaka hoe ady tany izay, hoe mahamay tokoa fa indraindray misy koa amin'ireny resaka ady tany ireny tena mahavita mifamono ny olona ka dia
mpiavana sy ny sisiny.
Satria samy te hanana ny azy hoe anaty komeko anao ve dia miezay moa izany zava-dehibe hoe miezakatsika mifampiresaka sy manatona an'izay olona afaka hamany olana hoe inona ny azontsika atao.
Ie, maro dia maro ny SMS atsika mandehibe ihany koa ny fotoana. Tsy haiko mbola maka
SMS. Sao dia andray SMS anankiroa farany alohantsika milohany hamarana antsika ny fotoana ary. Bonjour Eva, amiko aloha dia tsara ny taona vaovao a. Io mantsy ny fety ahitana ny fiara firaisankina ny olona rehetra, mety hampiavana ny mpinamana sy ny mpiara-miasa, tena marina loatra. Dia zahantsika izany fanamafisana izay fankatiavana izay. Miaraba Eva, miangavy tompoko mba tsy resaka be loatra mahakasika ny politika isika ao, lasa mpanakorotana fa tsy manabe izay lalana mampandroso resahana. Ie, mitantsika koa nefa hoe ny politika ny fiainantsika rehetrarehetra izao ataontsika rehetra dia resaka politika daholo, fa mety hoe ny fomba firesahana azy a no mety hoe samy hafa angambanyizay kokoa.
Esahana mba ho hitondra fanabiazana
fibiazana foana politika. Ie, fa antsika nefa tsy afaka miala amin'izay resaka politika izay. Ie, izay ngamba fa hamaraparana ny fotoantsika anjara sy rianala. Dia mety hoe inona ny afatra homenjara, mety hoe feny a homenjara ho an'ny afaka ampitantsika avy aty amin'ny ekipa moa izany ho an'ny piano antsika amin'izao taona vaovao izao.
Taona vaovao tokoa moa ny andro, dia ngamba efa be dia be ny zavatra nambara ny firarintso sy ny rehetrarehetra loha hevitrintsika hoe fandraisana andraikitra sy fanomezan-danja ny tsirairay anaty fiarahamonina. Ny rariana dia mba samy andray andraikitra izay manandrify azy tokoa ny tsirairay, ny rehetrarehetra, na ny kely na ny lehibe, na ny ray aman-dreny, na ny zanaka sy ny rehetrarehetra, tsisy ankanavaka. Ny tanjontsika dia hoe mba hisy fiarahamonina milamina sy mirindra ary isy tontolo iainana mandroso milamina sy azo olovain-jafy. Ka dia taona vaovao ny andro ety ampiandohan'ny taona ihany koa, dia mirary ny sosiny tsara rehetra ho ambinina amin'izay isasarana rehetra sika, ho ambinina amin'izay rehetra isasarana sika mianakavy, ho ambinina amin'ny tsodrano isan-karazany. Ka dia mirary soa mahakasitraka indrindra.
Misaotranjara.
Ie, dia hamarana anazy angamba dia manentana antsika rehetra hatrany a anaraka ny fandaharana. Ho amin'ny heriny dia efa izy fandaharana iarahana amin'ny Centre Groupe Madagascar sy ny programme Participation Citoyenne Efficacité Économique SAAD. Dia mirary soa antsika rehetra ihany koa izany.
Makasitraka indrindra ary, dia mirary soa mametraka ny veroma mandra-pitafa ho antsika mpiaino ny fandaharana, dia mandra-pitafa indray.
Eny ary, dia makasitraka antsika mpiaino rehetra, makasitraka anareo mianadahy, makasitraka ny teknisianina, dia misaotra antsika any an-trano a tsirairay avy ihany amin'ny herin'ny toy izao indray tompoko.
Eva, fibeazana miaina sy mitia.
Eva, fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.